Yaman poytaxtida O'zbekiston elchixonasi yo'qligi bois Rossiyaning Sanadagi elchixonasi Yaman Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga Vohidovni zudlik bilan ozod qilishga ko'maklashish iltimosi bitilgan nota yubordi. Deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarnomada. Rossiyaning Yamandagi elchixonasi vakili Aydar Tuyg'unov Ozodlikka Yamandagi o'zbek shifokorining o'g'irlanishida siyosiy sabablar yo'qligi va hozircha Yaman rasmiylaridan mazkur masala yuzasidan biror javob olinmaganini ma'lum qildi.
Наш посольство мы направили ноту в местное министерство иностранных дел с просьбой оказания содействия странам оплате по его освобождению.
Elchixonamiz mahalliy tashqi ishlar vazirligiga Vohidovni ozod etishda ko'maklashish iltimosi bilan nota yubordi. Uning rafiqasi ozod etilgan va bilishimcha hozir o'sha o'g'irlab ketilgan Shabva provinsiyasida. U mahalliy hukumat qaramog'ida. Qabila vakillari biz bilan emas, bevosita mahalliy hukumat bilan muzokaralar olib bormoqda. Shu bois elchixonamiz hozircha muzokara jarayoniga aralashayotgani yo'q, dedi Rossiyaning Yamandagi elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov. Garovga olib ketilgan O'zbekiston fuqarosini ozod etish bilan shug'ullanayotgan Rossiya buning uchun barcha imkoniyatlarni ishga solyapti. Deya qo'shimcha qildi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Aydar Tuyg'unovga ko'ra, Vohid Vohidov xususiy shartnoma asosida Shabva provinsiyasining Bayxon shahridagi Dorash shifo gospitalida shifokor bo'lib ishlab kelgan. U o'z rafiqasi bilan Shabvadan haj safariga jo'nash uchun poytaxt Sanaga ketayotgan paytda Jahm qabilasi jangarlar tomonidan garovga olingan. Biroq jangarlar Vohidovning rafiqasini ozod qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Jahm qabilasi vakillari og'ir jinoyatni sodir etib qamoqda o'tirgan o'z qabiladoshlaridan biri ozod etilsagina Vohidovni qo'yib yuborishni aytgan. Sanadagi Rossiya elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Yamanda xorij fuqarolarini o'g'irlash va turli talablarni qo'yish tez-tez ro'y berib turadi. Shu yilning mart oyida Tojikiston fuqarosi bo'lgan o'zbek shifokori 60 yoshli Hamidjon Oltiboyev Yamanning Shabva viloyatida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilgan edi. Yamanda sobiq ittifoq, xususan Markaziy Osiyo davlatlaridan ko'plab mutaxassislar ishlashadi. Avvalroq Sanadagi kasalxonalardan birida ishlaydigan O'zbekistonlik shifokorlardan biri O'zbekistonning o'zidan taxminan 5000 kishi Yamanda ishlashini aytgan edi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.